Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena ny fiarabana sy ny firarintsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity a, anisantsika hatrany ny dinidinika sy ny fandalinana ny momba ny hoe ny fiatrehan'ny tanora ny fiainany, ka misy ireo tanora izay miteraka aloha loatra mialohan'ny fanambadiana. Efa betsaka ny zavatra nyresantsika teto a momba ny olo hevitra izany hoe miteraka aloha ny fanambadiana izany, ary tamin'ny farantsika dia nyresaka ny vokatra izany a, fiterahana mialoha loatra amin'ny fanambadiana izany. Andeha sitsika tamberina kely aloha alohany idirantsika amin'ny zanakevitra hafa. Misy vokany eo amin'ny fahasalamany ny reno isika ny fiterahana aloha loatra, ka isan'izany mety fahafatesana eo ampiterahana na ihany koa hoe tsy fahatombana ny ataovan'ny zaza izay ateraka. De misy fiatraikany ara-tsaina ihany koa izy io, na eo ihany koa ny hoe aretina azo a aorianan'ny fiterahana. Akoatrany hoe tsy fahatombana ny taovan'ny zaza, dia mety misy fahasombany taovam-pananahan'ilay reny ihany koa a izay a fiterahana aloha loatra izay, ary misy aza mety azo aretina. Akoatrany vokany ara-pahasalamana dia eo ihany koa ny mety hoe fialanan-daharana na an-tsekoly, satria ny zaza miteraka aloha loatra dia tsy afaka miverina any an-tsekoly intsony. Ary eo ihany koa moa izany mety hoe henatra na tsy fantohana ny fianarana intsony, satria tsy maintsy mifantoka amin'ny famelomana sy fitaizana ny zaza. Etsy an-danin'izany mety hisy fanoliana ataon'ireo namana, ary misy aza mety tsy atokotena intsony. Ary ankoatran'izay dia eo ihany koa ny fanoliana ny fiarahamonina. Ary farany a tsy ho tonga amin'izay tanjona iriana, satria efa misy zavatra hafa tsy maintsy atrehina. Raha ireo zavatra ny tanisaintsika teo ro mompira, dia tena azo heverina hoe ilay hoaviny ilay tovovavy mihitsy izany no simba raha tafalatsaka ao anatin'izay hoe fiterahana aloha loatra mialohan'ny fanambadiana izay, ka inona ary no mety hoe fisorohana azo atao.
Ny tanjona ny fandarana toy itoy moa e, araka mahonjam-peo mpanampiazana azy, dia misy mandrakariva ny taritalana maromaro hitarehana ny isaintsika mpiaino e. Ny tokony atao ary dia ny fanomezana lanja ny lafiny fanabiazana. Rehefa hoe fanabiazana ny resantsika dia mahaolona feno mihitsy no tsy maintsy tenenina mahakasika an'izay a, dia ny ara-batana ara-tsaina fa indrindraindrindra ny ara-panahy.
Andery, tonga dia ho resantsika hoe inona ny fisoroana raha ny ara-batana no lazaina.
Fantatsika fa ao an-tokantrano sekoly voalohany ny ray aman-dreny no mpampianatra sy mpanabe, ary ny zanaka mianakinaina na lokan-kibo a no mpianatra. Noho izany dia mila miainga ao anivon'ny fianakaviana ny fanabeazana, tsy fanabeazana amin'ny alalan'ny teny sy anatra izay toa mahakaleo ny tanora matetika ankehitriny hoe nareo kory dada nana hoe nareo kory ny be moralina loatra, fa tena fanabeazana miainga amin'ny fifampiresana ifotiny eo anivon'ny tokantrano. Fanabeazana amin'ny alalan'ny fanoroana sady a ny ankizy mba alala ndray andraikitra amin'ny alalan'ireny raharaha madinidinika eo anivon'ny tokantrano ireny, ary ihany koa fanabeazana amin'ny alalan'ny fifanalokalozan-kevitra na ilay antsoina hoe dialogy, mba aizan'ny tanora manao ny manana ny safidiny a sy miatrika ny vokatry ny safidiny. Ka noho izany a dia tsy tokony andriny ankizy ho lehibe vao ampita fanabeazana tsy maintsy miainga tsikelikely ao anivon'ny tokantrano. Eo an-danin'izany efa maso miara-mahita ny antsika ny fivoarana sy fihazakazahan'ny fitaovan-tserasera kehitriny izay morongatra etsero voalaza fa izy ireny tokoa ny tena mampifana lavitra ny akaiky ary mampifanakaiky ny alavitra tena manimba ny akamaran'ny tanora izy ireny akehitriny ary nandray dia tsy voafia mihitsy satria misy miaritory a mikitikitika na lina loatra an'ireny tsy voafia ihany koa fa misy nanam-pianarana mikoroana aza dia mangalatra miafy na mampiasan'izany ary ny tena zava-doza indrindra dia misy dia hatranam-piangonana mihitsy ny mampiasa an'ireny ny tanora mody hoe jerena hira na anarana ny vakite masina mandritra ny fotoam-pivavahana misorona masina fa avy eo dia avadika moramora ilay izy a dia mahita sary izay manelingelina amin'ny maso a dia mahaliana azy eo efa marany koa ireo ray aman-dreny voasarika amin'ny alalan'ireny tambajotra tserasera ireny ankehitriny dia lasa tsy misy fifampiainoana ntsony eo anivon'ny tokantrano ao fa samy variana miondrika eo ny rehetra ao manko tsy voafetra ny zavatra azo jerena sy zavatra tsy azo jerena dia hita ao daholo na ny ratsy na ny tsara ka noho izany dia tena ilaina mihitsy a ny fahaizana mandanjalanja lehibe sy goavana manoloana izany a fitaovan-tserasera izany
mampira zao teo ny teny hoe ilaina ny fanakalozakevitra ao an-tokantrano antony izay ve hoe filana ny fanakalozakevitra izay
ilaina ny fifanakalozakevitra mivantana ao anivon'ny tokantrano a amin'ny mampianakavy ireto zavatra ambarantsika manakirakireto izao a no tokony hamezana lanja fifanakalozakevitra ao an-tokantrano izay rehefa misy noho izany ny fifanakalozakevitra ao an-tokantrano rehefa misy ny fifampiresahana dia mba mihena ny fotoana naliana farafaratsiny eo amin'ny fitaovan-tserasera izay lazantsika hoe manelingelona na misarika ny sasany a tsy hifantoka amin'ny resaka tao ka inona fa efa vahaolana sady amin'izany ny fanabiazana ny tanora ny mba tsirosony a amin'izany firaisana ara-nofa loloatra izany eto moa izany dia mety efa mitsirairay ny afatra mba ho fisoroana ny voka loloatra afatra ho an'ny tanora ary afatra ho an'ny ray aman-dreny amin'ny fampitana fahalalana sy fanabiazana ho an'ny zanaka raha sitraka ireo indrindra dia mba asi fotoana ihany mba hivorian'ny mpianakavy anaovana jeritodika sy hifampiresadresahana ohatra hoe na dia ny ray mandisam-bolana aza fa ny tsaratsara kokoa na dia ny ray mandisan-kerinandro ara na mbola mahavita mihoatra anao izany ary vao mainka tsara raha sitraka reo indrina ihany koa dia mba sy fotoana ihany koa hivorian'ny mpianakavy anajanonana tsy ampiasana ny finday rehefa misakafo miaraka ao tokantranao a na mba rehefa misy zavatra iran'ny mpianakavy a nidinidinika sy mitafatafa raha sitraka reo ihany koa dia aoka hifankalala programa sy ny zava-misy ny mpianakavy mba tsy samy maka ho azy mba ho fantatra hoe makaizy ihanina na makaizy ihanina dia mba hahazo antoka kokoa ny toerana misy azy raha sitraka reo dia aoka hifanaja rehefa miteny mba jereo akaiky sy lanjalanjao tsara ny voambola nampiasaina mba lanjalanjao ihany koa ny avin'ny feo rehefa hiteny ao an-tokantranao fa tsy voatery hitrerotrerona akory a rehefa mampita javatra na voatery hiteny mafy a rehefa mananatra fa hoetam-pilaminana hoetam-pitoniana ny fampitana ny fanabiazana sy fifampiresahana
ehe mampira moa izany teny hoe misy ny fisoroana ara-batana misy ny fisoroana ara-tsaina eo indrindraindray ny ara-panahy dia ajanjika eto aloha izay fisoroana ara-batana izay farapitsika dia hijerindray ny fisoroana ara-tsaina no ny mandra-pitafa ao amin'ny ranompijoary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.